Amerika matbuotining diqqati shu kunlarda Missuri shtatining Ferguson shahrida bo'layotgan namoyishlarga qaratilgan. 18 yashar qurolsiz qora tanli yigit politsiya tomonidan otib o'ldirilgach, mahalliy aholi norozilik namoyishlarini boshladi. Nyu-York shahrida esa solig'i to'lanmagan sigaretalarni sotayotgan yana bir qora tanli fuqaro hibsga olinayotgan payt politsiya qo'lida jon berdi. Nyu-York shahar islomiy yetakchilik kengashi rahbari Imom Al-Haj Abdurrashidning aytishicha, huquq-tartibot organlari va fuqarolar o'rtasidagi ishonchsizlik yangi hodisa emas. Bu narsa fuqarolar urushi davridan beri bor, dedi u.
Anyone who studies American history, there has always been a consistent
Amerika tarixini o'rgangan har qanday odam huquq-tartibot organlari, ularning zug'umlari hamda qora tanli va qashshoq odamlar o'rtasida doimiy milliy muammo bo'lganini ko'radi. Bu idoralar hanuz mazkur muammoni hal qilgani yo'q, deydi imom. O'tgan bir necha 10 yillikda huquq-tartibot idoralarida buzilgan derazalar nomli jamoatchilik politsiyasiga oid nazariya paydo bo'ldi. Unga ko'ra, politsiya mayda jinoyatchilarga nisbatan hech qanday shafqat ko'rsatmasligi kerak, chunki o'z vaqtida oldi olinmasa ular katta jinoyatlarga aylanadi degan qarash bor edi. Ammo tanqidchilar nazarida bunday kurash usuli ogohlantirish vazifasini o'tash o'rniga fuqarolarga ortiqcha jabr-zulm ko'rsatish vositasiga aylanadi. Politsiya islohotini tashkillashtirish loyihasi rahbari Robert Ganjining aytishicha, Nyu-York politsiyasida qamoqqa olishlar soni bo'yicha bajarish lozim bo'lgan minimum talab bor.
But what the cops do because of the quota system is they arrest people because they don't get credit.
Shu tizim sababli politsiyachilar odamlarni qamoqqa olishdan manfaatdor. Ular ogohlantirish berishdan hech qanday foyda olmaydi. Mushlashayotgan ikkita bolani ajratib qo'yib, ularni uyiga jo'natgani uchun politsiyachi rahmat eshitmaydi. Aksincha, ularni qamoqqa olsa rag'batlantiriladi, deydi u. Ganjiga ko'ra, ishdagi bosim hamda qo'rquv ko'plab politsiyachilarni jinoyatchilik yuqori bo'lgan hududlarda oddiy fuqarolarni ham ehtimoliy jinoyatchi sifatida ko'rishga undaydi. Bu narsa jamoatchilikdagi norozilikni yanada kuchaytirishga xizmat qiladi. Politsiyachilar obro'sini to'kib, ularga nisbatan tanqidlar ko'payishiga sabab bo'ladi. Nyu-Yorkdagi Jon Jay kolleji professori Maki Haberfeldning aytishicha, politsiyaning zo'ravonligidan noliyotgan odamlar ular qo'llaydigan kuch natijasida jamiyatga kelayotgan foydani ham esdan chiqarmasliklari kerak.
People sleep peacefully in their beds at night because there are some rough men out there.
Odamlar uylarida tinch uxlaydi, chunki ularning tinchligi yo'lida tashqarida ayrim odamlar ter to'kib yuribdi. Politsiya xodimlari har ishda o'zlari qozilik vazifasini o'tayapti deb o'ylamayman. Ular qonunbuzarlarni jazolash bilan shug'ullanmaydi, ammo ularning zo'ravon odamlar bilan ishlashini unutmasligimiz kerak, deydi professor. Haberfeldga ko'ra, politsiyachilar ham ba'zan xatoga yo'l qo'yadi, ammo bunda asosiy ayb ularda emas, balki qachon va qanday kuch qo'llash bo'yicha zarur treningning to'g'ri berilmaganidadir. Bu ayrim politsiyachilarning emas, balki butun tizimning xatosi, deydi u.
They don't receive the right tools to police the way they support.
Ularga to'g'ri jihoz va malakalar berilmayapti, deydi Haberfeld. Aholining ayrim qatlamlari orasidagi qashshoqlik, ta'lim darajasining pastligi hamda iqtisodiy muammolar ham politsiyaga nisbatan ishonch yo'qligining sabablaridandir. Muammoning asl ildizi nima bo'lishidan qat'iy nazar, uning xavfli oqibatlari tobora kengayib borayotgani yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.